You're with SBS Radio.
Премиерот Скот Морисон го објави својот прв кабинет со нови лица и нови портфолија. Меѓу новоназначените е поранешниот министер за одбрана Морис Пейн на позицијата министер за надворешни работи, откако Джули Бишоп поднесе оставка од улогата. Премиерот Скот Морисон вели дека неговото ново именувано министерство е тим што освојува избори, бидејќи коалицијата се обидува да се опорави од минато неделната лидерска промена. Меѓу најавените во кабинетот е и предизвикувачот на лидерството на Либералната партија Питер Датон, кој е вратен како министер за внатрешни работи. Но господинот Морисон вели дека имиграцијата ќе биде отстранета од портфолиото. Тој смета дека иницијативата за внатрешни работи е многу силна и треба да се осигури координацијата на сите агенции за заштита на австралиците. Господинот Морисон го назначи Дејвид Колман на функција министер за имиграција, државјанство и мултикултурни прашања. Тој вели господинот Колман има силно разбирање за многуте различни прашања со кои треба да се управува за да се осигура дека австралиците што доаѓаат од различни потекла го добиваат она што тој го нарекува fair treatment.
The Home Affairs Initiative, I think, is a very strong one to ensure we coordinate right across all agencies to keep Australians safe. But I will be appointing, as a new appointment, David Colman to the position of Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs. David has a keen understanding of the many different backgrounds and the many different issues that need to be managed to ensure that Australians who have come from so many different backgrounds get that fair go I spoke of only just last week.
Застапниците на бегалците велат дека се среќни да видат дека имиграционото портфолио се оддалечи од контролата на Питер Датон. Портпаролот на коалицијата за бегалци Refugee Action Coalition Иан Ринтул вели дека имало многу против мигрантски чувства, вклучувајќи голем број лица кои чекаат за државјанство. Господинот Ринтул за SBS News изјави дека се надева оти ќе има промена во пристапот под новиот министер.
I think Peter Dutton has created a particularly dark chapter with his attitude to immigration and to refugees over the past period. There is an opportunity to reset that as Prime Minister Morrison has indicated that that was his overall job was to reset things. But I think we would need to see a dramatic change.
Во меѓувреме, Кристофер Пајн ќе го прифати портфолиото на одбраната, а Стивен Чиобо ќе го замени како министер за одбранбена индустрија. Дан Тиен е преместен во образованието, додека Саймон Бирмингем е назначен за министер за трговија и туризам. Морис Пейн исто така ќе преземе функцијата министер за надворешни работи, откако Джули Бишоп поднесе оставка од оваа улога. Госпоѓата Бишоп е напредната клупа на коалицијата во последните 15 години и е министер за надворешни работи во последните 5 години. Господинот Морисон вели дека госпоѓата Бишоп го даде својот совет за новиот кабинет. Тој ја поздрави незината континуирана улога во министерството и рече целосно ја разбира и почитува одлуката што ја донела и дека таа ќе даде повеќе коментари за својата позиција во следните неколку недели.
Very much welcomed her continuing role in the ministry, but totally understand and respect the decision that she has made, and she will make more comments about her own position in the weeks ahead. Julie has made an extraordinary contribution to Australian public life, and I've consulted her also as I've gone through the process of forming this new team.
Поранешниот премиер Џон Хауард вели дека оставката на господјата Бишоп е голема загуба за владата. Тој за Sky News изјави дека таа била одличен соработник во текот на нејзиното време во кабинетот.
She will be a big loss to the government. She's been a successful foreign minister, a good foreign minister. She's a popular figure in the community and she is a very prominent influential Western Australian.
Во другите позиции влегуваат Мич Файфилд, кој се враќа во портфолиото за комуникации, а Грег Хант ќе ја задржи позицијата министер за здравство. Матиас Корман е вратен како министер за финансии и лидер на Сенатот, а новиот заменик либерален лидер Джош Фрайденберг веќе дал заклетва како благајник. Поранешниот министер за државјанство и мултикултурни прашања, Алан Тадж, го презема портфолиото за градови, урбана, инфраструктура и население. Господинот Морисон исто така го најави Ангус Тейлор за нов министер за енергетика, иако сега ќе има посебен министер за животна средина, а тоа е Мелиса Прајс.
The Minister for Getting Electricity Prices Down, also to be known as the Minister for Energy, will be Ангус Тейлор. Ангус Тейлор has a incredible background working outside of this place and inside this place to solve complex and difficult problems. He will pick up the work that is being done by the now Treasurer and other ministers that have formed together the package of initiatives that will be bringing electricity prices down for Australia.
Еколошката лоби група Friends of the Earth вели дека не представува проблем одлуката на Скот Морисон за поделба на портфолијата за енергија и животна средина. Но координаторот за кампањи Кем Уокер за SBS News изјави дека тој е сериозно загрижен што Ангус Тейлор е именуван за нов министер за енергија, велики дека тој има екстремна идеологија против обновливите извори на енергија и дека ова упатува многу загрижувачка порака во мандатот на Скот Морисон како премиер.
We are alarmed that Ангус Тейлор has been appointed energy minister. He's an extreme anti-renewables ideologue and this sends a very worrying message very early in Scott Morrison's term as Prime Minister.
Во останатите позиции, Карен Андрюс ќе стане министер за индустрија, наука и технологија. Келли О'Двајер го презема портфолиото за работни места и индустријски односи, додека Микаелија Каш се преместува на мал бизнес, вештини и стручна обука. Поранешниот премиер Тони Абот не доби функција во министерството, иако господинот Морисон не ја отфрли можноста за позиција во иднина. Но поранешниот заменик преминистер Барнаби Джојс доби улога во новата влада на Морисон како специјален представник за помош и за здравување после суша.
We have an ability for our members who have served in leadership roles in the past to be drawn on to engage with Australians on some of these big challenges. And I'm pleased that Barnaby has agreed to take on the role of special envoy for drought assistance and recovery. These roles, I think, provide an opportunity for those who have served at senior levels in the past can continue to make a very constructive contribution. And I look forward to continuing to engage with Mr. Abbott on how he can play a role in those areas.
Господинот Морисон вели задоволен е што Барнаби Джојс се согласи да ја преземе улогата на специјален пратеник и дека овие улоги им нудат можност на оние кои служеа на високи нивоа во минатото да продолжат да даваат конструктивен придонес. Новиот премиер Скот Морисон вели со нетерпение очекува да продолжи да се занимава со господинот Абот за тоа како тој може да одигра улога во овие области. За SBS прилогот го подготвија Тара Косолето и Сонја Хейрман.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.